parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
Temas pri la 733 Esperanto-programo de Pola Retradio, aŭdiranta premiere la 6 de marto 2010, por kiu invitas aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller.
En nia hodiaŭa programo ni proponas aŭskulti al vi
kiel ĉiumarde komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ jam la 66 fojon ni renkontiĝos kun la sortoj de la heroj de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Per aktualaĵoj ni komencas nian hodiaŭan elsendon.
Dimanĉaj balotoj en Italio ŝanĝas la politikan scenejon en ĉi tiu lando. La Partio Forza Italia de Silvio Berlusconi deklaris lastlunde, ke la venkinta centro dekstrula bloko devintus ricevi mandaton por establi la registaron. Ĝi akiris 35% de la voĉoj. La ĉefan lokon havas en ĝi la Norda Ligo, gvidata de Matteo Salvini, kun 17% de la voĉoj. La pretecon transpreni la povon deklaris ankaŭ movado de kvin steloj, voĉdonis por ĝi 32% de la balotintoj. Nur la trian lokon okupis la reganta ĝis nun centro maldekstrularo.
Kvankam la germanaj CDU-CSU kaj SPD atingis interkonsenton pri establo de registara koalicio komence de februaro, sed nur lastdimanĉe estis anoncita la rezulto de internpartia referendumo en SPD pri la aprobo de la koaliciaj interkonsentoj. Tiel finiĝas la plej longa formado de la germana registaro en la historio. La germanaj balotoj al Bundestag okazis la 24 de septembro 2007. La germana prezidento Frank-Walter Steinmeier formale prezentis kiel kandidaton por la kanceliera ofico Angela Merkel. La voĉdonado estas planita por la 14 de marto. Ĝis nun ŝi gvidis tri koaliciajn registarojn en la jaroj 2005-2009 CDU-CSU kaj SPD, 2009-2013 CDU-CSU kaj la liberalula FDP, 2013-2017 CDU-CSU kaj SPD.
Cikonioin, vintrumantain en la recapabliga centro por la protectatai animaloi en la apudcarpatia regiono, surprizis la lastai nejoi cae frosto. Trovigas en gi cikonioi, unuavice birdoi cun rompitai flugiloi au piedoi, lesitai pro elfalo el nesto, birdoi erarpafitai au lesitai de curento. Post la recapabligado ili revenas, cutime comence de marto, al siai nesteioi. Pli frue, resanigintai birdoi, dum sunplenai kaj varmaj tagoj, forflugas je 2-3 kilometroj for de la centro. Nuniare haltigis ilin frosto. Tiuj, kiuj spite la frostan veteron estis pli kuraĝaj, iom haste devis serĉi rifuĝejon elektante proksimajn farmejojn kaj eĉ tiajn lokojn kiel grandsurfaca vendejo. Ĉiuj estis revenigitaj al la centro. Nuniare la vintron pasigas tie 10 cikonioj. Printempe restos sole birdoi kun firme difektitaj flugiloj aŭ piedoj. Krom cikonioj, la vintron en Przemyśl pasigas malgrandaj kriagloj, reĝa aglo, buteoj, kapreoloj, vulpoj kaj 10 erinacoj, unuavice el la apudkarpatia vojevodio. La cikonioj el Afriko plej frue revenas en la unuaj tagoj de marto, en plimulto tamen en aprilo.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
Orcinoj estas eksterordinare inteligentaj maraj mamuloj, vivantaj en plurgeneraciaj grupoj, dek fin ĝis kvardek individuoj, kiujn gvidas la plej aĝa kaj plej spertoplena femalo. Post ŝia morto la grupoj malkomponiĝas je malpli grandaj, en kiuj la gvidadon transprenas la filinoj de la mortinta gvidantino. Ĉiu el la grupoj havas la propran komunikstilon, kiun esploristoj difinas kiel dialektojn. Sed evidentiĝas, ke la orcina imitalento povas superi la limojn de la propra komuniksistemo. Internacia sciencista kolektivo publikigis informojn pri interesaj eksperimentoj koncerne ilian lernadon kaj imitadon de homaj voĉoj. La dekkvara orcino Wiki, vivanta en la akvario Maryland, en Antibes en Francio, capablas imiti la homan parolon. Dank al sciencistei klopodoi Wiki capablas el paroli, tenante la capon super la akvolustro, la salutoin hello kai bye bye, numeraloin de 1 gis 3, kai la nomon de sia prisorgantino Amy. La experimento levas la demandon pri la intelligentezo de mamuloi kai ilia capablo lerni. Jam pli frue, al cispecei experimentoi estis subigitei elefanto cae belugo.
Sciencistoi el la Lodza Politecnico prilaboris agrotexajon, kiu dankal enhavo de biopolimerae consisteroi signife rapidigas plantocrescon, gi samtempe spiras, kio signifas, ke povas traigi tragi aquo cae fluidae stercoi. Gia aldona avantaggio estas la facto che gi ne influas negative la medion kai estas biodetruebla. La texajo kun la nomo bioecofab povas esti aplicata en agrikulturo, hortikulturo, florkultivado, primastrumado de la urbaj montaraj areoj vojkonstruado. La texajo estis testita en laboratoriaj kondiĉoj en kontrolaj esplorcentroj laŭ la vidpunkto de la plantado de floroj, legomoj kaj fruktoj. Sportaj ripozigaj herborulaĵoj, malfacile primastrumeblaj altmontaj terenoj kaj grundniveligaj vojlaboroj. Oni antaŭvidas, ke dum la plej proksimaj jaroj la agroteksaĵo aperos sur la merkato. Nun daŭras esploroj pri ĝiaj novaj specoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La nugon ne havas, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la lai la la lai la, lai la lai la, lai la lai la, lai 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 la la.
Hodiaŭ kantis Jomo la kanzonon Dancu el la compacta disco Jomos Lavumas, kiun eldonis Vinil Cosmo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Denove ni invitas al la literatura segmento de nia Esperanto programo.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La sesdek sesa fragmento. Mi diros al vi anstataŭe, che se mi cusus con rompita braco en la propria domo, che se min flegus miei servistoi, au et miei familianoi, mi havus sendube pli grandan comforton, sed min espertus ec duone tian zorgemon, cian mi spertis inter ili. Sio ancau tion, che Ligia estas sama kiel la aliei. Se si estus mia fratino au mia zino, si ne povus flegi min pli zorgeme. Ofte gioio superversadis mian coron, char mi credis che nur amo povas inspiri similan zorgemon. Ofte mi legis gin en sia visaggio cae rigardo, cae tiem, ču vi credos, inter tiui simpluloi, en la malricia ciambro ciu servis al ili samtempe ciel cuireio cae triclinum, mi sentis min pli felicia ol iam ain. Ne, mi ne estis al si indiferenta, cae ec hodiau alia penso scenas al mi necredebla. Tamen tiu sama Ligia forlassis secrete antau mi la logeion de Miriam. Mi sidadas nun dum tutei tagoi cun capo apogita sur la manoi, cae pensas, kiel si tion faris? Ču mi scribis al vi, che mi mem al si proponis revenigi sin alla aulusoi? Si respondis al mi vere, che tio jam estas ne ebla, tiel pro tio, che aulusoi forveturis en Sicilion, kiel ancau pro la famoi, kiui transportatei de la sclavoi el domo en domon, atinges Palatinon, la Cesaro povus de nove forprenis in de aulusoi. Vere. Si tamen siis, che mi ne attenzos sin plu, che mi forlasis la voion de perforto, che povante nec cesi sin ami, nec vivis en si, mi enconducus sin en mian domon tra flor cronita pordo, cae sidigus sur sanctigitan felon apud la heimofaero. Tamen si forcuris. Kiel? Nenio sin minacis plu. Se si min ne amis, si povis min malaccepti. Tagon antaue mi conis strangan homon, iun Paulon el Tarso, kiu parolis kun mi pri Kristo kaj pri lia instruo tiel potence, ke ŝajnis al mi kvazaŭ ĉiu lia vorto ŝanĝas enrubujon ĉiujn fundamentojn de mia mondo. Tiu sama homo vizitis min post ŝia forkuro kaj diris al mi, kiam Dio malfermos viajn okulojn al la lumo kaj forigos de ili la vualon kiel de la miaj. Vi exentos, che si prave agis, cae tiam vi eble sin retrovos. Cae nun mi streccas la capon pro tivi vortoi, quasau mi audus ilin en la buso de Pitio en Delfoi. Ia foie scenas al mi, che mi jam iam comprenas. Ili, amante la homoin, estas malamicoi de nia vivo, de niei dioi, cae de niei crimoi. Do, si forcuris de mi, kiel de homo, kiu appartenas al tiu mondo, kai cun kiu si devus partopreni la vivon, consideratan de la cristanoi kiel malvirtan. Vi diros, che se si povis min malaccepti, si ne besonis forigi, se tamen si ancau min amas. En tiu ocaso si volis forcuri de la amo. Ce la nura penso pri tio, mi sentas la desiron dissendi la sclavoin en ciuin stratetoin de Romo, che ordoni al ini vocien la domoi revenu Ligia. Sed mi cesas compreni kial si tion feris. Mi ja ne malpermesus al si credie Cristo, che mi mem construus al li altaron en la atrium. Kiel povus geni min unu nova dio pli, che kiel mi nec credu jeli, mi, kiu ne tre credas jela malnovai. Mi sias tute certe, che la cristanoi neniam mensogas, che ili diras, che li levigis el mortintui. Homo ja ne povis tion fari. Tiu Paulo el Tarso, kiu estas Romia civitano, sed kiu kiel judo conas la malnovain hebraen libroin, diris al mi, che la veno de Cristo estis antaudirata de la profetoi antaumiloida iaroi. Tio estas eksterordinare aferoj, sed ĉu eksterordinareco ne ĉirkaŭas nin de ĉiuj flankoj? Oni ja ne ĉesis ankoraŭ paroli pri Apollonius el Tiano. Tio, kion konfirmis Paŭlo, ke ne ekzistas la tuta aro da dioj, sed ekzistas unu, ŝajnas al mi prudenta. Laŭdire la samon opinias ankaŭ Seneca, kaj antaŭ li multaj aliaj. Kristo vivis, lasis sin krucumi por savi la mondon, kaj leviĝis el mortintoj. Ĉio tio estas tute certa. Mi do ne vidas kaŭzon, kial mi obstinu ĉe la kontraŭa opinio, aŭ kial mi ne konstruu al li altaron, se mi estus preta konstrui ĝin ekzemple al Serapiso. Ne estus al mi malfacile rezigni la aliajn diojn. Ĉar neniu ja, havanta iom da saĝo en la kapo, kredas je ili. Sed ŝajnas al mi, ke ĉio tio ankoraŭ ne kontentigas la kristanojn. Ne sufiĉas adori Kriston. Oni devas ankoraŭ vivi laŭ lia instruo. Kaj jen mi ekstaras kvazaŭ ĉe la bordo de la maro, kiun oni ordonas al mi piede travadi. Se mi tion al ili promesus, ili mem sentus, ke tio estas vana sono de vortoj en mia buŝo. Paŭlo diris tion al mi malkaŝe. Vi scias, kiel mi amas lian, kaj vi scias, ke ekzistas nenio, kion mi ne farus por ŝi. Sed mi ja ne povus, eĉ je ŝia postulo, levi sur la ŝultroj Sokraton aŭ Vezuvion, nec enteni en miei manui la drazimenan lagon, nec shangi miein oculoin al nigrei en bluain, cien havas la ligoi. Se si postulus, mi volus, sed tio estus exter mia eblezzo. Mi nestas filosofo, sed mi nestas ancau tiel malsprita, kiel mi ebla plurfoie shainas al vi. Cae mi diros al vi jene, mi ne scias kion la cristanoi faras por vivi, mi scias aliflanke, ke kie komenciĝas ilia instruo, tie finiĝas la romia regado. Finiĝas Romo, finiĝas la vivo, la diferenco inter venkito kaj venkinto, inter riĉulo kaj malriĉulo, inter mastro kaj sklavo. Finiĝas la ofica digno, finiĝas la Cezaro, la leĝoj kaj la tuta ordo de la mondo. Anstataŭ ĉio tio venas Kristo kaj ia kompatemo, kia ĝis nun neniam ekzistis, kaj ia boneco kontraŭa al la homaj kaj al nia instinktoj. Al mi vere li ja gravas pli multe ol la tuta Romo kaj ĝia regado, kaj pereu eĉ la mondo, ke mi nur povu havi ŝin en mia hejmo. Sed tio ĉi estas alia afero. Por ili, por la kristanoj, oni devas krome senti, ke tiel estas bone, kaj havi en la animo nenion alian. Kaj mi, la dioj estu miaj atestantoj, mi ne povas. Ĉu vi komprenas, kion tio signifas? Estas en mia naturo io, kiu forpuŝas tiun instruon. Kaj se eĉ mia buŝo ĝin glorus, se mi eĉ sekvadus ĝiajn regulojn, la saĝo kaj la animo dirus al mi, ke mi tion faras por la amo, por ligia, kaj ke sen ligia nenio en la mondo estus al mi pli kontraŭa. Kaj stranga afero, ke tia homo kiel Paŭlo el Tarso komprenas tion, kaj ke komprenas ankaŭ malgraŭ sia simpleco tiu maljuna Teurgus, la plej granda inter ili Petro, kiu estis disĉiplo de Kristo. Kaj ĉu vi scias, kion ili faras? Jen ili preĝas por mi kaj petas por mi pri io, kion ili nomas Dia favoro, sed mi ne kregas nur maltrankvilo kaj ĉiam pli granda sopiro je lia. Mi ja skribis al vi, ke ŝi foriris sekrete, sed forirante lasis al mi krucon, kiun ŝi mem kunligis el branĉetoj de bukso. Vekiĝinte mi trovis ĝin apud la lito. Mi havas ĝin nun en mia lararium, kaj mi mem ne scias al mi klarigi, kial mi proksimiĝas al ĝi tiel kvazaŭ estus en gi io dia, tio estas cun respecto cae timo. Mi amas gin, char siei manoi gin ligis, sed mi malamas, char ginin dividas. Ia foie scenas al mi, cen cio tio estas iei sorcioi, cae che la Teurgus Petro, quancam li presentas sin ciel simple fiscaptisto, estes pli granda ol Apollonius, cae ol ciui cui estis antau li, che li sortis ilin ciuin, Ligian, Pomponian, cae min mem. Vi scribas che mia lettero ni sentas mal tranquillum cae mal gioion. La mal gioio devas esti, char mi de nove sin perdis, cae la mal tranquillo estas tiel, che tamen io shangigis en mi. Sincere mi diras al vi, che nenio estas pli contrava al mia naturo, ol tiu instruo. Sed tamen de la tempo, ciam mi gin rencontis, mi ne povas min reconi. Sorcioi? Ciu amo? Cicero shangadis per la tuso la homain corpoin, sed al mi oni shangis la animon. Nur Ligia sola povis eblation fari, au, pli giuste, Ligia per tiu stranga instruo, cion si confessas. Cia mira venis de ili heimen, neniu min attendis. Oni credis che mi estas en Benevento, cae che mi ne baldeu revenos, do mi trovis heime malordon, ebria in sclavoin cae festenon, cion ili arrangis al sia en mia triclinum. Morto malpli ini surprisus al mi, cae malpli ini naterurus. Visies, per ciel forta mano mi regas mian domanaron, do ciui, ciui estis vivei, jetis sin sur la genuoin, cae calcais fenis pro timo. Cae ciu visies, ciel mi agis? En la unua momento mi volis voci pri vergoi cae rugvarmae ferstangoi, sed tui poste captis min ia honto. Cae ciu vi credos? Ia compato por tiui miseruloi. Estas inter ili ancau maliunae sclavoi, ciuin ancorau mia avo, mo Vinicius venigis en la tempo de Augusto el apud Reino. Mi fermis min sola en la bibliotecon, cae tie ancorau pli strangai pensoi venis en mian capon. Nome, che post tio, cion mi vidis cae audis inter la cristanoi, ne decas al mi tracti la sclavoin tiel, ciel gis nun mi tractis, cae che ili ancau estas homoi. Ili dum quelcai tagoi vivis en morta teruro, credante che mi procrastas tiel, por pli cruelan punon elpensi, sed mi ne elpensis, cae ne punis ilin, cer mi ne povis. Convocinte ilin en la tria tago, mi diris, mi pardonas vin, cae vi penu per diligenta servado nenigi la culpon. Tiam ili falis sur la genuoin, versante larmoin, etendante cun gemoi la manoin, cae nomante min mastro cae patro. Dum mi, cun honto mi tion diras, estis ege cortusita. Sceinis al mi, che in citiu momento mi vidas la dolcian visagion de Ligia, cae sieen oculoin superversitain de larmoi dancantain min por tiu ciago. Cae pro pudor mi sentis che ancau miei pupiloi malsecidis. Ciu vi scias cion mi confessos al vi? Nome che mi ne povas helpi min sen si, che estas al mi malbone for de si, che mi estas simple malfelicia, cae che mia malgioia estas pli granda, ol vi supposas. La sesdek sepa fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian hodiaŭan programon. Dankante anticipe pro la reagoj kaj sponsora helpo por plu ekzisto de niaj elsendoj, ni jam adiavas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, la plej proksiman vendredon.